Dragi frați și surori, spunea psalmistul Asaf în psalmul 84:10 și mi-am dus aminte de acest verset duminică când am petrecut aici o zi în casa Domnului. Spunea așa: căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Dragii mei, m-am gândit că ziua de duminică a valorat pentru mine mai mult decât 3 ani de zile în altă parte. Cam atât vine 1000 de zile. Dar dacă am merge pe un termen mai scurt, aceste 2 ore de joi ar valora câteva luni bune în altă parte. Oare așa este pentru noi, frați și surori? Dacă ați lucra în construcții, gândiți-vă ce mult ați putea face în câteva luni. Dacă ai avea bani, ți-ai putea ridica o casă în câteva luni. Dacă ai lucra în domeniul mobilier, unde poți să faci mobilă, gândește-te ce mobilă frumoasă și câtă mobilă ai face în câteva luni. Și orice alt domeniu puteți să-l puneți și spune psalmistul: aceste 2 ore de aici fac mai mult decât cele câteva luni pe care le poți folosi în altă parte. Mă rog, frați și surori, mă rog să conștientizăm că așa ar trebui să fie părtășia noastră cu Iisus. Amin. Haideți să ne întoarcem la textul care a fost citit în această zi, în această seară, un text al crizei, un text al momentelor în care viața nu pare așa roz pe cum poate o spun cei din jur. Un moment limită în viața ucenicilor, la fel cum sunt momente limită în viața noastră. Și aș vrea să răspundem la o întrebare în câteva minute și întrebarea ar suna în felul următor: cum să ieși biruitor din situațiile limită din viața ta, din situațiile de criză din viață? Dragii mei, în primul rând, dacă ne uităm în versetul 5, spune așa: copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu. Nu au spus: nu avem. Nu au spus: Doamne, am încercat să facem ceva, dar nu ne-a ieșit. Au spus: nu. Cu alte cuvinte, drumețule, care-i treaba ta să pui întrebarea asta? Cu alte cuvinte, domnule de pe țărm, ne deranjează întrebarea ta. Pentru aia îți răspundem scurt: nu. Nu mai completăm cu nimic. În primul rând, dragii mei, când ești în situație de criză, recunoaște că ești acolo, că ești într-un moment limită. Cea mai umilitoare întrebare pentru un pescar este să-l întrebi dacă a prins ceva după o noapte în care s-a chinuit și n-a prins nimic. Întrebați pe orice pescar care l-aveți poate în familia voastră, poate pe un prieten apropiat. Când vine de la pescuit, întrebați-l: ai prins ceva? Îți va răspunde morocănos: nu. Credeți că Iisus nu știa că ei n-au prins nimic, dragii mei? Credeți că Iisus, în atot știința Lui, nu știa că acești oameni s-au chinuit o noapte întreagă și n-au prins nimic? Și totuși îi întreabă copii. Auzi, îi tratează ca și copii. Nu le spune profesioniștilor. Nu le spune pescarilor cu experiență: ați prins ceva? Le spune: copii, ați prins ceva? Dragi frați și surori, e cel mai greu când ești într-o situație limită, într-o situație de criză, să vină Iisus să te întrebe cum merge treaba, cum ești, ai făcut ceva? Și tu să spui: Doamne, nu, am făcut 4 ani de facultate, Doamne, și nu-mi găsesc de lucru. Doamne, mi-e greu să recunosc că nu-mi găsesc de lucru, dar asta e realitatea. Nu spun în dreptul meu, spun la general, pentru cei care poate sunt în situația asta. Doamne, poate de ani de zile mă rog pentru viitorul meu. Doamne, m-am chinuit atât timp cu post, cu rugăciune și nu se vede nimic. Dragii mei, știți că oamenii care sunt în eșecuri recunosc foarte greu asta? Trăim într-o vreme în care oamenii pozează foarte mult. Am întâlnit acest lucru în avion, ultima dată când am fost plecat din țară. Cineva aștepta în spatele unui om pentru a trece pe culoar. Și m-am uitat la el să văd expresia feței când trebuie să aștepți după cineva care stă în fața ta și spune geamantanul sus. Și zâmbea, ca și cum fi liniștit, aștept după tine. Dragii mei, m-am uitat atent în momentul când acel om s-a dat la o parte și această femeie a trecut de omul acela. Zâmbetul ei a devenit la normal dintr-o dată. Oamenii pozează foarte mult. Oamenii de ce trăiesc în încercări, în greutăți, în momente limită, se chinuie poate să zâmbească, să pară că sunt ok, că sunt bine. Și totuși Dumnezeu ne întreabă prin Iisus în această seară, ai prins ceva? Ai făcut ceva prin efortul tău? Primul lucru ca să ieși biruitor din situațiile de criză din viață este să-ți recunoști momentele limită. Fac aici o paranteză, nu vreau să înțelegeți că Petru și ucenicii nu trebuiau să meargă la pescuit. Vreau să înțelegem, dragii mei, că acești oameni aveau o chemare specială. Chemarea lor era de a propovădui Evanghelia mai departe. Și totuși, parcă dărâmați de ceea ce s-a întâmplat cu Iisus, poate și de puținele arătări care au fost, au spus Petru către ucenici, haide să mergem la pescuit. Și Domnul Iisus le se arată încă o dată și parcă vrea să îi conștientizeze de faptul că chemarea lor e mult mai înaltă decât de a prinde pește. Asta fac mulți. Și în paranteza asta vreau să spun că cele mai mari crize din viață sunt atunci când ne reîntoarcem la vechile obiceiuri. Și poate vei spune, frate Cristi, nu ai dreptate, însă vreau să vă spun că în versetul 19, Iisus îi spune lui Petru ceea ce i-a spus o singură dată, la început când l-a chemat. I-a spus, vină după mine și vă voi face pescari de oameni. Și acum, la aceeași întâlnire, îi spune în versetul 19, și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Cu alte cuvinte, Petre, sper că ai înțeles chemarea care o ai tu. Ai fost într-o criză, te-am lăsat într-un moment limită pentru a te face să înțelegi căci chemarea mea pentru tine e mult mai înaltă decât de a sta undeva pe mal cu o barcă și a prinde pește. În al doilea rând, dragii mei, ca să ieșim dintr-un moment limită în viață, dintr-un moment de criză, în al doilea rând, e nevoie să acceptăm soluția lui Iisus. Aș vrea să vă întreb, privind la acest verset, în care Domnul Iisus le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Aș vrea să vă întreb, e o întrebare retorică. Credeți că ei au pescuit o noapte întreagă în partea stângă? Credeți că acești oameni, oameni cu experiență de ani de zile în pescuit, au pescuit doar în partea stângă toată noaptea? Eu sunt mai mult ca sigur că acești oameni au încercat tot posibilul, tot posibilul ca să prindă pește. Și Iisus le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Și veți găsi. Putea să spună că încă nu l-a recunoscut, putea să spună, drumețule, călătorule de pe țărm, vrei tu să ne înveți pe noi cum să pescuim? Tu nici măcar nu ai o mreajă în mâini, tu nici măcar nu ai o undiță, nici măcar nu ești într-o barcă. Tu vrei să ne înveți pe noi ce înseamnă pescuitul? Era o soluție atât de banală aceasta. Putea să le spună Iisus, ca să pară o soluție mai complexă, mergeți o oră de aici cu corabia, la câteva mile, câțiva kilometri și veți găsi niște bancuri de pești extraordinare. Nu. Cele mai mari izbăviri că le-am văzut în viața mea au fost prin soluții banale. Soluții poate care nu-mi vinea să cred. Poate o zi de post, poate o rugăciune cu sinceritate, cu căință. Poate când ai mers la medic, alții au mers cu milioanele de lei în buzunar și tu ai mers cu o rugăciune. Și Dumnezeu a făcut minunea. Mă gândesc la Naaman. Stau și mă întreb ce aș fi făcut eu în locul lui Elisei. Să vină unul din cei mai mari oameni din țara vecină, să te viziteze, să-ți ceară sfatul, să vină la consiliere, domnule, am o problemă. Tu să spui, vă dați seama ce om a fost Elisei, dragii mei. Să-i spui lui Gehazi, Gehazi, du-te tu. Eu mă duc la oamenii mai neimportanți, mă duc la văduve, mă duc la orfani, mă duc la oameni cu probleme. Du-te tu la omul ăsta mare. Noi am face invers. Și iese Gehazi și spune lui Naaman, Naaman, du-te și te scaldă de 7 ore în Iordan. Dragii mei, nu știu dacă înțelegeți dezamăgirea pe care acest om a trăit-o, această soluție banală, această soluție parcă inimaginabilă. Pe drept, acest om spune, dacă stăteam la mine în Siria, nu erau mai bune apele alea, Abana și Parpar, nu erau mai curate ca și Iordanul vostru? De ce am venit atâta cale până aici? Soluții banale, dar spune acolo, când s-a sculat a 7-a oară din apă, s-a sculat curățit. Dragul meu, dragii mei, știți ce mă doare? Că de multe ori așteptăm ceva senzațional în biserică. De multe ori am vrea poate o cântare cu nu știu câte instrumente, Poate am vrea o predică care să fie ceva extraordinar, fastuos, ceva care să ne impresioneze. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că de multe ori trăim eșecuri pentru că nu acceptăm soluțiile Domnului Iisus, soluții simple. Poate cântare simplă, poate cântare poate nu așa bine pregătită, poate o predică mai simplă. Și Dumnezeu are un cuvânt pentru tine și tu spui, Doamne, cu asta vii la mine? Cu așa predică? Doamne, cu așa cântare? Eu credeam că ei se pregătesc mai mult pentru asta. Mă gândeam astăzi și îmi puneam întrebări, Doamne, de ce eu cu fanfară în biserică? De ce eu cu pian, cu chitară, cu cântări de corp, cu grupuri profesioniste? De ce nu mai plâng la cântări? Și bunicii mei, aveam 4 ani, bunicii mei, la cântări fără instrument, la cântări fără orgă, fără nimic altceva, plângeau. Știți de ce, dragii mei? Pentru că confortul aduce cu sine și pretenții. Și vrem minuni mari de la Iisus, vrem să vină frați poate cu dar de vindecare de cine știe ce parte a țării și de multe ori uităm că Dumnezeu poate să facă o minune cu un simplu șervețel, un scund de lemn. Fie ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem că soluțiile simple nu înseamnă că Dumnezeul nostru e neputincios. Soluțiile simple înseamnă că Dumnezeu te pune să asculți, să faci aia. În al treilea rând, dragii mei, un lucru pe care atât de puțin îl fac când sunt în situație de criză, când primesc soluția de la Iisus, când trag mreaja cu pești din apă. În al treilea rând, recunoaște că Iisus ți-a dat soluția. Uitați-vă, dragii mei, în versetul 7 spune așa: atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. N-au spus: uitați ce idee genială a avut acest călător. N-au spus: haideți să numărăm pește rapid, hai să ne terminăm treaba. Ioan, omul care a călătorit cel mai aproape de Iisus, l-a recunoscut pe Iisus. Și de ce spun asta? Pentru că în seara cinei, când poate Iuda stătea undeva la ușă ca să poată ieși repede în afară, când poate Petru stătea undeva în mijloc, poate mulțumit că e o părtășie frumoasă, Ioan, știți cu ce s-a mulțumit? Cu capul pe pieptul lui Iisus. Nu mă mir că la cruce nu-l găsesc pe Petru, nu-l găsesc pe Andrei, pe Natanael, pe Filip, la cruce îl găsesc pe Ioan. Și aici, în acest text, îl găsesc tot pe Ioan. Știți de ce? Ioan n-a avut nevoie, dragii mei, de niște momente excepționale, niște predici al lui Iisus foarte frumoase. Nu, a avut nevoie doar de un cuvânt, aruncați mreaja. Și când a văzut minunea, a spus lui Petru și celorlalți: este Domnul. Dă-mi voie să te întreb, dragul meu, tu îl mai recunoști pe Iisus în ceea ce face în familia ta? Mi aduc aminte de un caz, o soră care a fost bolnavă și Dumnezeu a făcut o minune în viața ei și Dumnezeu a spus: mărturisește această minune și altora. Și de câte ori o întrebau cei din jur, a spus, ea spunea: am luat medicamente, a fost bine, am făcut sport, am făcut un efort. Și Dumnezeu a făcut ca peste ani această boală să se reîntoarcă în trupul ei. Știți de ce? Pentru că oamenii cu greu recunosc în zilele noastre că Iisus mai vindecă, că mai dă soluții. Oamenii preferă să spună de la ei că au făcut ei ceva. Dragii mei, Ioan a spus: este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. În al patrulea rând, dragii mei, după ce ai recunoscut că ești în criză, după ce ai primit soluția de la Iisus, după ce ți-ai dat seama că soluția n-a venit de la un doctor, n-a venit de la un mare om al lumii, poate, sau un mare om din biserică, în al patrulea rând, acceptă să stai la masă cu Iisus. Vă puteți gândi chiar și la momentul cinei. Comparați pe cei care vin la biserică în zi de zi, care vin, să zic așa, la pescuit, cu cei care stau la masă cu Iisus. Le spune Iisus, Iisus le-a zis în versetul 10: aduceți din pește pe care i-a prins acum. În primul rând, dragii mei, când stai la masă cu Iisus, nu vii să mănânci doar ce pregătește El. Vii și cu ceea ce faci tu. Știți că sunt mulți în bisericile din România care după program spun: predica n-a fost chiar așa bună, cântarea n-a fost chiar așa bună. Întrebarea e: ce ai făcut tu bun în programul ăla? Te-ai rugat? Ai făcut ceva? Spunea atât de minunat și m-am stat și m-am întrebat, Doamne, de unde ai avut pește și pâinea? Oare aveai tu nevoie de peștilor? Dacă ai avut deja pește acolo prinși, ai avut pâine acolo, mai aveai tu nevoie de peștilor? Dragii mei, Iisus vrea să ne facă să conștientizăm că părtășia cu Iisus la masă înseamnă efort și din partea ta și din partea Domnului. Ceea ce mă doare este că sunt mulți creștini în zilele noastre care vor să știe doar locul unde să arunce mreaja. Spune, Doamne, cum să facă situația asta? Doamne, oare dacă mă duc la interviul ăsta, mă vor primi? Doamne, oare dacă îmi vine pensia săptămâna viitoare, o lună pot să stau liniștit? Atâta vor să știe. Însă întrebarea e, vrei să stai la masă cu Iisus? Spune un vers de poezie atât de minunat, dar parcă atât de dur. A câta oară El te așteaptă blând, cu pâini și pești, ca și pe un ucenic. Și tu iei hrana și nu spui nimic. Cât vrei să te mai rabde? Până când? Mi-aduc aminte de o familie care ani de zile a avut pâine în casa lor, gratuită. Dragii mei, Dumnezeu face minuni și astăzi. Însă atât de puțini oameni acceptă să stea la masă cu Iisus. Știți că masa înseamnă cel mai important moment din familie? Dacă veniți acasă ca și soți și mâncați în grabă și mergeți în cameră și faceți altceva, veți vedea că soția dumneavoastră nu va fi foarte veselă. Pentru că masa e un moment intim. Masa e un moment în care stai, povestești, nu te grăbești. Iisus are nevoie, dragii mei, să stăm, să vorbim cu El. Foarte mulți oameni preferă să stea un minut în rugăciune și 8 ore la lucru. Nu asta vrea Iisus. Spune, dacă dai 10-a parte, dacă am dat 10-a parte din 24 de ore, ar veni 2 ore și ceva, dragii mei. Pe zi cu Iisus. Câți dintre noi ne rugăm? Măcar un sfert de oră pe zi. Măcar. Noi am vrea programe minunate, Dumnezeu să lucreze cu vindecări. Dar, dragii mei, ce facem noi? Și în ultimul rând, după ce stai la masă cu Iisus și se termină masa, înainte să spui mulțumesc pentru masă, așteaptă-te la ceva, așteaptă-te la o surpriză. S-ar putea Iisus să te ia la o parte, pentru că a fost o părtășie minunată, să te ia la o parte să te întrebe, Maria, Gheorghe, mă iubești? Al cincilea rând și în ultimul rând, fii gata de consacrare. Sunt foarte mulți oameni care spun mulțumesc pentru masă, mulțumesc frate păstor pentru o seară extraordinară, a cântat frumos fanfara, mi-a plăcut decor, m-am bucurat la voi, mulțumesc pentru masă. Stai, nu te grăbi. Săptămâna care vine, mă vei iubi? Vine Iisus la Petru și spune, Petre, mă iubești? Și spune Petru, da, Doamne, te iubesc. Și nu-i spune Domnul, Petre, iubește mielușeii mei. Nu-i spune așa, spune, paște mielușeii mei. Știți de ce? Dragostea nu se bazează doar pe sentimente. Dragostea se bazează pe slujire. Petre, dacă mă iubești, nu-i de ajuns doar să mănânci cu mine la masă. Du-te și slujește. Du-te și te sacrifică. Du-te, fă ceva, Petre. Însă știți care e cea mai mare surpriză? Că după ce spune Domnul să faci ceva, după ce e convins de iubirea ta, îți spune, s-ar putea să nu fie cazul la toți. Însă mă uit la Petru și la Petru i-a spus sfârșitul lui. Și a spus în felul următor, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, după ce vei fi păscut mielușeii, oile, oițele, după ce te vei sacrifica pentru mine, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Și istoria bisericii spune că într-o zi Petru a fost dus la cruce și când a ajuns la locul sacrificării a spus că de cei care îl martirizau, domnilor, soldați, eu nu sunt vrednic să mor ca și Iisus, pe mine puneți-vă cu capul în jos. Și a fost ucenicul care a murit cu capul în jos, sacrificat. Acolo te duce iubirea. Pe noi iubirea poate am vrea să ne ducă într-o casă mai frumoasă, într-o mașină mai comodă. Iubirea pentru Iisus te duce la moarte pentru Iisus. Așteaptă-te la asta, dragul meu. Voi încheia spunându-vă că au fost oameni care s-au consacrat. Și mai sunt oameni care s-au consacrat și se consacră și în zilele noastre, care dau totul. Mi-aduc aminte de Traian Dors, în desele vizite la securitate pe care le avea. Acolo la Beiuș există în sediu al securității foarte mare, cu porți mari, cu ziduri mari. Și într-o zi când a ieșit de la securitate, a compus acea cântare. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Sunt oameni care încă se mai consacrează pentru Domnul. Nicolae Moldovianu, când am ieșit din închisoare, dragii mei, a mers la vot. Era primul lui vot când a ieșit din închisoare. Și a mers la vot pentru că era normal ca un cetățean al României să voteze. Și au spus cei de acolo, tu nu ești vrednic de vot, ai fost la pușcărie. Și în loc să aleagă pe cine trebuia atunci, a ieșit afară și a început să cânte. Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, căci numai Tu ești viața sufletului meu. Dragul meu, poate te întrebi astăzi dacă mai merită să te ridici din criză, din momentele limite unde ești. Poate ești într-un moment în care nu te poate scoate nimeni. Recunoaște astăzi că ești acolo. Recunoaște astăzi că ești acolo. Poate ai nevoie ca Dumnezeu să-ți indice locul unde se arunci în mreaja. De prea multe ori facem după capul nostru. Poate Dumnezeu vrea să-ți indice locul unde să mergi săptămâna viitoare. Poate vrea să-ți spună cu care coleg să vorbești la școală despre Iisus. Poate vrea să facă ceva pentru tine. Acceptă soluția lui Iisus, dragul meu. Mai departe, dacă Iisus face ceva pentru tine, dragii mei, acceptă că El a făcut asta. Nu spune că așa au fost împrejurările, că a fost o coincidență. Nu spune asta. Apoi stai la masă cu Iisus în momente unice, să stai în părtășie pe genunchi, să spui, Doamne, îți mulțumesc că ești aici și asta vom face mai departe. Și în ultimul rând, fii gata de consacrare. Vor veni probleme, dragii mei, vor veni momente grele în viață, când vei spune, nu mai pot, renunț. Nu renunța, dragul meu, nu renunța, pentru că ceea ce ne așteaptă dincolo nu se compară cu ceea ce putem avea aici. Noi am vrea și aici o parte, dar și dincolo o parte. Nu se poate asta, dragii mei. Mi-aduc aminte de o soră, am ascultat acum zilele astea o emisiune extraordinară, o mărturie extraordinară, poate te-ați ascultat și dumneavoastră, marți seara la ora 10. O soră care ani de zile a strâns fonduri, mergea din casă în casă în America și strângea fonduri pentru săraci din România. Și a deschis o misiune, prima misiune a fraților menoniți în Moldova, în Suceava, a fost deschisă prin faptul că ea a venit în România și a găsit locul. A adus animale din America pentru că acești copii să nu crească doar cu pixul și cu stilou, să crească și muncind. Și după atâta jertfă, după ani de zile de jertfă, a avut cancer într-o zonă a corpului foarte, foarte grea. Și a spus, Doamne, am crezut că mai ai nevoie de mine să mai fac ceva, să mai lucrez ceva. Și Dumnezeu a dat cancer. Apoi s-a rugat, Dumnezeu s-a făcut mai bine. Și după câțiva ani, după alți câțiva ani în muncă și în sudoare, în consacrare, Dumnezeu i-a dat alt cancer. Ce spuneți de astfel de situații? Noi ne credem că slujirea valorează mai mult decât relația cu Iisus. Nu, dragii mei. Iisus vrea să facă din noi oameni sfinți. Și pentru aia ne va încerca, ne va pune în situații limită. Dar am vrea din toată inima ca Dumnezeu să ne scoată de acolo cu brațul lui cel puternic. Aș vrea să facem o rugăciune și cred că motivele care le-am spus sunt suficiente, sunt destule ca să ne ajute să ne ridicăm de unde suntem. Poate de ani de zile te lupți cu anumit problemă, cu anumit lucru. Recunoaște astăzi și spune, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău, pentru că viitorul depinde doar de felul în care te ridici astăzi. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm în acest sens. Amin.